Halo, selamat datang di podcast Berbicara. Mohon maaf, minggu kemarin gak upload dan gue kali ini harus monolog karena gue masih melakukan social distancing dan melakukan segala sesuatu ya di rumah aja. Jadi podcast kali ini gue cuman bacain aspirasi, pertanyaan dan Q&A dari Instagram gue setelah yang satu ini. Oke, langsung aja ke yang pertama dari teman gue sendiri @ilhamsyhd. Ilham Syuhada. Gue sempat kemarin buka Q&A di Instagram. Dia nanya kayak gini. Kalau ortu minta pulang kampung tapi pemerintah suruh jangan pulang, lu pilih yang mana? Alasannya apa? Oke, kalau gue akan memilih untuk diem di tempat. Gue tahu perasaan sebagai seorang perantau ya, karena gue pernah merantau. Tapi gue akan memilih untuk tetap di sana ya, melihat adanya wabah ini dan dampak dari wabah ini. Apalagi kalau gue memilih untuk pulang, malah akan menyebarkan banyak kenegatifan dari wabah ini. Gue lebih baik memilih yang mudaratnya sedikit, yaitu diam di tempat atau diam di nggak pulang kampung ya, dengan menjelaskan kepada orang tua bahwasanya kondisinya seperti ini ya. Kalau ditanya alasannya ya tadi, gue nggak pengen menyebarkan wabah ini, meskipun kan kita sebenarnya sekarang ini nggak tahu ya gejalanya itu secara jelas gimana, karena orang yang tidak bergejala pun sebenarnya bisa jadi positif, nauzubillah. Makanya itu lebih memilih mencegah. Kalau gue sih itu. Meskipun gue punya temen satu, dia perantau juga. Dia waktu itu lagi sakit asma, batuk-batuk juga. Mungkin dia mengira itu ya positif, cuman dia kemarin nanya-nanya di grup pulang atau enggak. Gue dan teman-teman yang lain menyarankan untuk tidak usah pulang lah, udah diem aja. Cuman dia akhirnya memilih untuk pulang dengan alasan yang kocak. Dia bilang, daripada gue mati sendiri, mending gue mati ada keluarga gue, katanya gitu. Kocak sih, tapi ya udah sih, itu pilihan dia. Tapi gue saranin juga tetap dengan gini, buat teman-teman yang mungkin memilih untuk ya udah pulang gitu, ya monggo aja sih, tapi dengan usahakan semaksimal mungkin untuk menjalankan ini ya, apa, praktek-praktek yang sudah banyak diajarkan tuh di Instagram atau di media sosial atau manapun mediumnya, yaitu dengan menjaga kontak ya dari orang umum, alias make a distance, kayak cuma 1 meter atau 2 meter, jangan bergerombol, tetap cuci tangan, pakai hand sanitizer sama pakai masker dan sebagainya. Itu aja sih. Makasih Ilham. Selanjutnya dari @sanjuun_ ini si Sandi nih, dia ngisinya banyak banget di sini di Q&A-nya, cuman gue ngambil cuman 2 karena ini dua tapi gue jadiin 1 ya karena banyak banget. Salah satunya dia bilang gini, PDF bajakan, ekonomi Indonesia pasca wabah, rebahan bermanfaat, darurat sipil versus karantina wilayah. Waduh, banyak. Ini maksudnya mungkin menurut gue ya, kalau PDF bajakan menurut gue kemarin sempat viral ya, hashtag ini kalau yang PDF bajakan itu. Tapi jujur gue adalah orang yang mengkonsumsi PDF bajakan sih. Maksud gue masih membaca PDF bajakan itu, dalam artian buku itu, dengan tidak konsumtif. Gue tetap membaca, jujur. Gue membaca lah beberapa, tapi gak banyak dan gak sekonsumtif itu. Gue suka baca, tapi gue kebanyakan baca dari buku juga gitu. Karena capek kalau baca lewat HP. Menurut gue mata jadi lebih sakit, kecuali buat nonton film ya. Entah kalau nonton film jadi kuat matanya. Enggak, tapi kalau gue maksudnya gue lebih pro untuk membeli buku yang asli, original. Bahkan itu menurut gue mengambil hak seorang penulis ya. Jadi menurut gue please jangan. Gitu aja sih. Tapi waktu itu gue sempat emang baca kayak buku yang emang sudah resmi oleh penulisnya di share untuk di PDF kan gue baca, kayak contohnya bukunya si Anies Mata yang gelombang ketiga ya kalau nggak salah, itu dia pernah nge-share PDF-nya gitu, jadi ya gue baca aja gitu. Terus masalah tentang ekonomi Indonesia, aduh gue sebenarnya bukan ahli ekonom ya, ngapain nanya kesini si Sandi, asem nih Sanjun. Ekonomi Indonesia parah setahu gue, karena kemarin karena wabah ini gue yakin ekonomi menurun gak cuma di Indonesia sih, kayaknya di seluruh dunia juga. Karena kalau di Indonesia kemarin dolar aja bisa nyampe 17.000, gila. Ya gila sih turun. Jadi entah ya ini wajar atau gimana, karena ada wabah ini ekonomi pasti turun. Jadi aduh sebenarnya sih yang ngerasain juga sih keluarga gue. Tapi apa ya, harusnya pemerintah juga punya solusi juga mungkin ya. Aduh ngapa dikit-dikit jadi pemerintah. Ya begitulah pemerintah. Jadi menurut gue ekonomi Indonesia sekarang sedang turun, sedang anjlok. Gak cuma Indonesia sih, seluruh dunia. Semoga cepat berlalu wabah ini, amin. Terus pasca wabah, pasca wabah ini maksudnya, oh nanti kalau pasca wabah gimana. Kalau pasca wabah ini menurut gue manusia akan banyak bersyukur, menurut gue ya. Dan emang seharusnya banyak bersyukur. Bahkan pada kondisi ini kita juga harus bersyukur, karena segala sesuatu yang kita punya itu ternyata nikmat kalau sesuatu itu tidak ada nantinya. Ngerti gak sih? Jadi emang kadang manusia tuh begitu ada kita gak bersyukur. Gimana sih? Begitu ada kita gak bersyukur, begitu gak ada kita bersyukur. Ngerti ya? Jadi maksudnya begitu ada kita biasa-biasa aja, begitu gak ada dikangenin, aduh pengen gitu. Intinya mah bersyukur aja. Selanjutnya rebahan bermanfaat. Aduh rebahan bermanfaat kalau gua adalah rebahan sambil baca buku. Cuman kebanyakan kalau sambil rebahan baca buku gua ngantuk. Jadi kalau rebahan menurut gua, rebahan macam apapun, kalau cuman kayak cuman megang HP doang menurut gue bermanfaat. Jadi kalau lu rebahan sambil baca HP bukan berarti tidak bermanfaat, karena begitu lu buka HP zaman sekarang, meskipun lu buka IG scroll aja, itu menurut gue udah dapat ilmu banyak loh. Apalagi cuman TikTok ya, dalam artian TikTok yang bagus ya, yang kayak ada share-share tips-tips gitu kan. Terus ada Instagram juga yang nge-share DIY, terus cara memasak, dan itu bermanfaat banget sih. Jujur gue jualan cake kan, cake dessert box gitu, gue dapet resepnya tuh cuman dari rebahan sambil nge-scroll IG doang. Itu jadi menurut gue rebahan bermanfaat itu tergantung lu mendapatkan apa, itu aja. Kalau lu cuman rebahan literally rebahan gak ngapa-ngapain, menatap langit kosong, itu baru tidak bermanfaat. Meskipun nih menurut gue rebahan sambil nonton film menurut gue bermanfaat, karena di film itu kan ada tuh moral-moral yang kita dapatkan gitu kan. Jadi menurut gue bisa bermanfaat, tergantung orang sih dia bisa ngambil hikmah atau enggak. Terakhir adalah darurat sipil, sipil versus karantina wilayah. Iya juga nih, gue lebih pro kepada karantina wilayah, karena kalau darurat sipil tetapi pemerintah juga ternyata tidak menyediakan supply yang cukup kepada masyarakat, juga agak gimana ya, agak kontra gitu gak sih. Jadi menurut gue lebih setuju kepada karantina wilayah yang harusnya udah digetolkan banget sama pemerintah ya, biar orang-orang tuh gak kemana-mana gitu. Karena gue di Bali pun orang-orang pada ya santuy-santuy juga sih, kesel juga ngeliatnya. Cuman ya gimana sih, ini tergantung kerjasama antara pemerintah yang tegas dan masyarakat yang ini, yang taat juga, taat dalam artian mengerti gitu loh, yang paham. Gitu deh, thank you Sanjun. Selanjutnya at Hanif Arazi, gue nanya ke Bakarzi. Alhamdulillah, aduh maaf gue bersin, udah gue tutup kok pakai elbow. Bang Hanif Arazi, gue tanyain lewat DM, bang gue kalau di podcast ngomongin apa, dia cuma ngirimin hashtag bosan di rumah. Itu doang. Makasih Bang Hanif Arazi, setidaknya dengan adanya hashtag bosan di rumah ini gue jadi bersyukur punya rumah, alhamdulillah. Ya bosan ya disyukuri gitu, bosannya masih di rumah. Gimana yang cuman bosan aja cuman gak ada di rumah, ya maksud gue gak punya rumah, ya bersyukur yang masih lo punya rumah, yang masih bisa tinggal enak di rumah, masih bisa makan enak, ya syukuri itu gitu. Itu aja. Terus menarik lagi, dari @danielrafaeldi. Wah, Koko Daniel nih temen gue SMP. Gue nanya juga di Instagramnya dan dia ternyata bilang kayak gini, menarik. Kemarin nge-tweet gak mau masuk dunia politisi atau politik lah, karena bukan bidang. Kalau misalkan dikasih jalan ke sana dan ternyata mulus, apa yang bakal lo lakuin? Pertama, gue benar nge-tweet bahwasanya gue gak mau menjadi seorang politisi praktis. Maksud gue adalah terjun kepada politik praktis dan gue menjadi politisi di bidang itu. Karena menurut gue, I'm not patient of that politisi gitu. Gue gak, bukan patient di bidang itu. Tapi bukan berarti gue tidak anti-politik, tidak. Gue politik biasa-biasa aja. Bahkan kalau itu politik baik, gue sangat mendukung itu. Apalagi di negara kita demokrasi ya, Nel. Jadi menurut gue ya bagus, putut didukung. Tapi gue mendukung dengan tidak mengambil jalan menjadi seorang politisi, ngerti gak? Karena menurut gue, mungkin idealnya orang berpikiran kalau menjadi politisi itu harus agamanya yang kuat, pendirian yang kuat, yang baik hati dan sebagainya. Bagus, menurut gue itu emang benar. Tetapi gak cukup lu dengan menjadi baik aja, dengan lu pinter agama aja menjadi seorang politisi enggak. Karena semua itu punya muyul alias bidangnya masing-masing. Kalau lu menjadi seorang yang baik, agamanya kuat, tetapi mohon maaf bukan di bidang politik, apalagi sama sekali gak punya pengalaman politik dan terjun ke dunia politik yang literally kata orang kebanyakan politik itu jahat, kata gue juga bakalan jadi chaos. Ini teori simple menurut gue aja ya. Jadi menjadi seorang politisi itu ya harus pinter, gak cuman pinter agama doang, harus pinter di bidangnya juga. Percuma gitu kalau kita alhamdulillah ya, ibadah itu emang harus utama, bagus. Tapi kalau kita gak punya kompetensi di bidang itu, jadi kayak bullshit aja gitu loh, Neil. Jadi makanya menurut gue gak mau terjun di situ karena itu bukan bidang gue yang pertama. Terus lu bilang di sini, Neil, kalau misalkan dikasih jalan ke sana dan ternyata mulus, apa yang bakal lu lakuin? Tetap gue gak akan mengambil itu karena gue bukan bidang itu, karena gue takut bertanggung jawabnya gitu loh. Karena menjadi seorang pengambil keputusan atau menjadi seorang politisi itu berat menurut gue. Jadi gak akan gue lakuin. Gue akan mengambil di bidang lain kali ya, tidak di politik praktis. Selanjutnya dari Raffi Raihan. Waduh, ini teman masa kecil gue, @raffraihan_. Gue juga tanya enaknya bahas apa di podcast. Dia bilang pengalaman belajar bahasa selain buat kuliah, apa yang bikin menarik? Nice. Gue kemarin sempat belajar bahasa Arab untuk persiapan kuliah. Apa ya yang bikin pengalaman banget itu? Yang menarik adalah, satu, gue menyadari bahwasanya gue bodoh banget dalam persiapan bahasa, dalam keilmuan. Karena setiap orang yang belajar, makin terus makin belajar gitu ya. Terus gue di situ melihat teman-teman gue yang pada pinter-pinter gitu, pada yang jago-jago tuh, gue jadi ngerasa gila, gue bego banget ya, gue bodoh banget. Jadi apa ya, gue ngerasa kayak ada semangat itu muncul dari perasaan gue bodoh. Dan itu menurut gue yang men-challenge diri gue untuk pengen terus belajar bahasa. Itu satu sih yang gue senang. Dan yang kedua adalah di persiapan bahasa kemarin, gue ngelihat betapa orang bekerja keras demi mimpi mereka. Effort yang mereka lakukan semua itu gue lihat secara langsung gitu. Mereka bekerja keras menghafal mufrodat. Mufrodat itu semacam vocabularies in English, atau kosakata yang notabene dalam bahasa Arab itu harus dihafal, harus. Jadi menghafal mufrodat itu banyak banget, bahkan sampai ratusan juta ya kalau nggak salah jumlah mufrodat di bahasa Arab itu, karena bahasa Arab adalah bahasa paling kaya di dunia. Jadi harus banyak ngafalin mufrodat, dan itu gue ngelihat orang-orang semua effort banget buat ngafalin itu. Jadi gue sedikit dan banyak juga mengerti arti tentang perjuangan, cil. Itu aja sih, Re. Jadi
pesan gue tetap merasa bodoh dan menikmati sebuah perjuangan untuk mencapai sebuah mimpi itu aja. Kalau lo merasa pintar dan tidak bisa menikmati, gak usah kejar mimpi. Itu aja sih. Thank you. Selanjutnya dari @dokterrandes.nikmahayati. Wah, ini kakak kelas gue nih. Halo Mbak Nikmah. Nah, ini kakak kelas gue dulu waktu di UNIF. Dia bilang banyak orang Islam yang nganggap virus ini konspirasi. Aduh, gimana ya? Inilah menurut gue adalah kebanyakan Indonesia tuh suka cocoklogi tuh nggak? Jadi cocoklogi tuh menurut gue adalah ilmu yang logical fallacies, ada logika yang salah, sesat berpikir menurut gue untuk mencocoklogikan atau kita bilang konspirasi dan sebagainya. Oke, kita boleh punya pandangan subjektif atas konspirasi atau pemikiran idealisme. Tetapi kalau kita pakai ilmu cocoklogi tanpa kita bisa memberikan argumen yang jelas, fakta-fakta yang nyata, menurut gue itu adalah sesat berpikir. Gitu aja sih. Kecuali lu punya dalil yang jelas, terus fakta yang jelas, yang nyata, menurut gue cobalah argumenkan itu dengan fakta-fakta tadi gitu. Jangan bilang konspirasi, tapi apa ya, jangan kayak kosong gitu loh. Apalagi sekarang ini kan kita lagi di tengah-tengah wabah virus ini gitu. Jadi yang harus difokuskan saat ini adalah, pertama kita harus mencegah, terus yang kedua gimana kita bisa menghadapi virus ini bersama gitu. Jangan menyalah, jangan sekarang kita obrolan kita tuh fokus dari mana nih virus datang, tapi kita harus fokus gimana nih ngadepin virus ini biar cepat selesai gitu aja sih menurut gue. Jadi jangan apa ya, jangan nganggep-nganggep ini konspirasi, percuma menurut gue. Begitu kita kasih tahu kalau ini konspirasi, terus apa yang harus lakuin? Marah, marah sama siapa? Mau didengerin sama siapa gitu loh. Itu aja sih. Makasih Mbak Nikmah, keren banget. Ini juga satu lagi dari Bang Syafiq ya. Aduh, Bang Syafiq ini waduh orang termantep nih. Beliau adalah ketua Garuda Keadilan. Shout out Garuda Keadilan. Iya. Nih Bang Syafiq nih keren karena dia bikin postingan juga di IG tentang gimana kalau Ramadan tahun ini gak ada terawih, gak ada sahur bareng, gak ada acara-acara ngumpul bareng. Aduh, betapa menikmatnya ya sebenarnya Ramadan itu gitu loh, kalau kita benar-benar akan merasakan itu. Dan ini juga Bang Syafiq nge-request juga di Instagram gue untuk bahas ini di podcast. Aduh, gue kalau disuruh ngomongin tentang Ramadan yang kalau tahun ini memang misalnya gak ada terawih, apa ya, sedih, kayak hampa aja gitu loh. Bayangin gue seumur hidup ngerasain Ramadan gak pernah yang kayak begini. Gue yakin ya angkatan 90-an gak pernah tuh Ramadan, atau mungkin ini pertama kali ya kayak begini ya. Jadi apa ya, jadi aneh pasti, pasti aneh. Dan pasti sedih banget, sedihnya sedih karena di Ramadan itu banyak banget momen-momen kebersamaan. Apalagi kalau pas itu apa, Idul Fitri. Aduh, kalau ketemu sama keluarga, apalagi sekarang ada himbauan untuk gak boleh mudik. Betapa sedihnya gak sih? Ya sedih sih, parah. Dan adanya ini, wabah ini tuh membuat gue sendiri jadi berpikir nih Bang, kalau betapa bersyukurnya kita gitu sudah menikmati Ramadan yang kita laksanakan setahun-setahun kebelakang. Dan ya kita, menurut gue sih, gue jadi menyesal gitu tidak maksimal dalam Ramadan tahun kemarin. Begitu ada kesempatan ternyata ya qadarullah ya, ternyata seperti ini. Jadi menurut gue, buat teman-teman yang mungkin aduh, kita tetap harus berdoa deh, semoga wabah ini segera selesai sebelum Ramadan. Dan hikmahnya adalah, kalau gue ngelihat dari wabah ini ya, kalau emang sampai Ramadan ini kita jadi harus WFH, satu, kedua harus di rumah aja, dan banyak kegiatan-kegiatan Ramadan yang kita lewati, hikmahnya adalah bersyukur. Bersyukur atas apa yang sudah kita nikmati gitu Ramadan tahun kemarin. Dan menurut gue, menyesal dalam ibadah dan ingin bertambah lagi di ibadah selanjutnya tuh apa ya, istilahnya tuh muhasabah gitu. Jadi penyesalan yang aduh, bermanfaat banget buat kita untuk senantiasa bersemangat dalam ibadah gitu loh. Jadi inilah teman-teman waktu yang tepat buat kita untuk muhasabah alias evaluasi diri, apa yang apa mungkin kesalahan-kesalahan kita di Ramadan tahun kemarin atau tahun-tahun kemarin yang gak maksimal. Inilah saat-saatnya kita muhasabah, dan kita harus ingat bahwasanya Ramadan itu adalah bulan penuh berkah di mana semua doa-doa lu tuh ijabah. Disitulah momen-momen kita berdoa, momen-momen kita muhasabah, supaya apa yang sudah kita lakukan buat kedepannya itu bisa jadi batu lompatan gitu, supaya kita bisa jadi lebih baik lagi, lebih soleh lagi gitu gak sih. Jadi ya inilah momen yang tepat buat kita mengambil hikmah, buat kita muhasabah. Jadi semangat buat teman-teman, dan ingat selalu berdoa supaya wabah ini cepat selesai. Karena kalau berdoa di frekuensi yang sama dengan lantunan dan tujuan yang sama, dan Allah mendengar itu semua, apa sih yang gak Allah kabulin gitu gak sih? So, mari berdoa, mari mencegah wabah ini bersama. Itu aja, makasih Bang Syafiq. Dan sekaligus tadi Bang Syafiq adalah penutup ya, yeah, karena banyak sebenarnya yang nanya, cuman intinya poinnya semua sama gitu, jadi nggak gue ambil semua. Dan gue juga minta maaf telat ya dalam posting podcast kali ini, tapi insya Allah yang minggu depan akan ada postingan podcast terbaru bersama dengan seseorang, dan gue nggak monolog ya, dialog dengan seorang PNS atau ASN ya, aparatur sipil negara. Itu aja sih. Terima kasih yang buat dengerin. Stay safe di rumah aja. Thank you.